Laidoje kalbame apie Lietuvos piligrimystę į Romą, kuri vyks šių metų vasario 28 ir kovo 4 dienomis. Šioje laidoje svečiuojasi Lietuvos vyskupų konferencijos nacionalinis delegatas jubiliejui koordinuoti, kunigas Artūras Kazlauskas.
Sveiki gyvi.
Ir Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomenės vadovas Mantas Kuraitis.
Labadiena.
Kuris yra vienas pagrindinių kelionės į Romą organizatorių. Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Gerbiamas kunigė Artūrai, dar kartą priminkite klausytojams, kas yra jubilėjiniai metai ir ką reiškia jubilėjiniais metais keliauti į Romą. Kodėl reikia keliauti?
1299 metai. Kalėdų proga į Romą susirenka didesnė žmonių minia. Popiežius klausė, ką jie čia veikia, kodėl jie čia atvyko, jo bendradarbiai atsakyti šitą klausimą negali. Ieško dokumentų, pasklinda minioje žinia apie tai, kad yra kažkoks 106 metų senelis, kuris pasakoja, jog prieš 100 metų, būdamas 6 kartu su tėvu, keliavo į Romą švęsti jubiliejų. Ieško dokumentų, tie dokumentai nieko aišku nesako, ir popiežius 1300 metus paskelbė šventaisiais arba jubiliejaus metais, pirmą kartą bažnyčios istorijoje, apie šitokį paskelbimą išlikęs vienintelis ir pirmas informacijos šaltinis. Ir įdomu, kad šitas popiežiaus dokumentas, popiežiaus bulėje, tiesiog taip ir prasideda. Pagal legendą arba pagal pasakojimus. Ir čia man labai svarbu pabrėžti, kad katalikų bažnyčioje apreiškimo šaltiniai yra šventasis raštas ir tradicija. Tai tas tradicijos štai pagal pasakojimus ir buvo tai, ką bažnyčia padarė tiesiog pagrindu švęsti jubiliejų. Jeigu tai buvo švenčiama kas 100 metų, švesime kas 100 metų. Romiečių prašymų popiežius pirmą kartą šitos kas 100 metų švenčiamus jubiliejinius metus padalijo per pus ir pradėjo švęsti kas 50 metų. Dar kitas popiežius dar padalijo per pus ir dabar kiekviena karta turi bent po vieną jubiliejų, kas 25 metai švenčiamas jubiliejus. Jubiliejus pats žodis ir samprata patikilusi iš Senojo testamento, iš žydiškos gyvenimo stiliaus. Senajame testamente mes žinom, kad visas gyvenimas sukonstruotas per 6 dienų darbą, 7 polisio arba per 7 dienų savaitę, kurioje 6 dienas dirbame, 7 ilsimės. Ir tas 7 dienų savaitė, jinai iš esmės ir padovanoja sampratą, kad 7 yra tobulybės skaičius netgi. Aišku, žydiškai kultūrai yra svarbus skaičiai, mūsiškiai, europietiškai kultūrai skaičiai visiškai nieko nereikšmingi, taigi absoliučiai neturi jokios reikšmės, nes skaičius 13, tai kas, kad Reineiro lėktuvose 13 vietos nėra, nei 666 mums neturi jokios reikšmės dėl to, kad skaičiai mūsų visuomenė arba mums nereikšmingi absoliučiai, taip kaip reikšmingi žydiškai kultūrai. Tai 7x7, 49 ir sekantys metai po 7x7 metų yra 50-ieji. Štai jubiliejus, kuris prasideda pučiant ožio ragą. Ožio ragas hebrajiškai skambėtų turbūt jobel arba jubel ir štai tas jubiliejus nuo to ožio rago. Jis pradeda malonės metus. Ką darydavo tie metai? Taigi dovanodavo laisvę. Žmogui, vergui ir žemei. Reiškia ir gyvuliams taip pat. Reiškia, niekas negalėdavo dirbti žemės, bet kadangi negalima dirbti žemės, tai visi laisvi. Ir todėl šitie metai buvo skirti iškeliauti iš vietos, kurioje gyvenama šiandien ir parkeliauti į savo tėviškės arba į tas vietas, kurios pamiršom, kurios toli. Šiandien tai mes sėdame į lėktuvą ir staiga nukeliaujam ir į Romą, bet senoviniais laikais reikėjo daugybės metų, kad koks nors vergas parkeliautų į savo namus ir padėkotų tėvams ar kam nors už, ar atsiteistų skriaudas, skolas gražintų. Štai laikas, kurio metu yra atkuriami santykiai su žeme, su kitais žmonėmis ir su Dievu. trys tokie aspektai labai svarbus. Įdomu, kad krikščionys jubiliejus nešventė. Nuo pat pradžių mes nieko apie jubiliejus nežinom ir vienintelė priežastis yra štai kodėl. Nazareto sinagogoje, kai Jėzus pradeda savo pirmąjį tokį Nazareto sinagogoje užfiksuotą jo homiliją po perskaitų šventąjį raštą, jis sako, šiandien įsipildė, ką tik jūsų girdėti rašto žodžiai. Aš esu jubiliejus, tarsi pasakytų Jėzus. Tai krikščionys vis tie, kurie yra ryšyje su Jėzumi arba kurie bendrauja su Jėzumi, jiems visas laikas yra jubiliejinis laikas. Bet mes akivaizdžiai suprantam, kad visgi reikia ypatingų laikų, nes mes apsiprantam net ir su tuo Jėzaus artumu arba Jėzaus maloningumu. Tai tas jubiliejus, kas vykstantis kas 25 metus, jis yra gera proga prisiminti, atkurti santykius su Dievu, su kitais žmonėmis ir ačiū popiežiui Pranciškui, kad jis priminė mums, jog reikia atkurti santykių su žeme. Pripažinkim, kad buvom tiesiog pamiršę, o netgi protestantiškoje mentalitete, tai žemę galima tiesiog naudoti ir nekreipti į vieką dėmesio, nes šitokį mandatą neva esame gavę iš Dievo viešpatauti ir todėl čia aišku ne. Tik tai priminimas, kad pavyzdžiui, koks nors protestantiškasis Amerikos prezidentas, jisai masto kaip apie valdovą visą valdį. Ne, reiškia, tai yra protestantiškasis mentalitetas, kuris visiškai skiriasi nuo katalikiškojo mentaliteto, kuriuo yra kalbama apie apsaugą, apie atsakingą rūpinimąsi. Reiškia, mums visiškai kitas būdas ir tai yra ne tik Pranciškaus popiežiaus idėja, bet visada toks buvo samprata. Reiškia, protestantiškoji ir katalikiškoji samprata su žeme susieta, jinai labai labai stipriai skiriasi ir negalima suniveliuoti, sakant, kad viskas čia vienodai ir nieko čia skirtumo jokio nėra. Tai mums reikia irgi išmokti atkurti santykių su žeme. Štai šitie trys elementai. Vienas iš jų taip pat yra kelionė. Vėlgi, kaip tas pirmasis 1300 metais paskelbtas irgi laikas keliauti į Romą. Įdomu, kad dar prieš 100 metų, kai palaimintasis Jurgis Matulaitis savo kunigams rašė vieną paskutiniųjų savo ganytojiškų laiškų, tai jis ten nurodė senąją tradiciją, pirmųjų jubiliejinių laikų tradiciją, kurioje sakoma, pirmaisiais metais jubiliejaus atlaidus buvo galima laimėti vienintelėje vietoje Romoje. Visur kitur buvo panaikinti atlaidai, kurie šiandien nepanaikinti. Mes šiandien tuos visuotinius atlaidus galime gauti pačiom įvairiausiom formom ir kiekvieną dieną, kartą per dieną, prisiminkim atlaidų sampratą, tai kartą per dieną. Bet anksčiau štai, jeigu tu norėdavai visus tuos metus laimėti atlaidus, reiškia reikėdavo susiruošti keliauti į Romą. Na, aš įsivaizduoju, kad 1300 metais keliauti į Romą nebuvo taip lengva ir paprasta kaip 2025. Nebuvo nei traukinių pagaliau, nei jokių būdų laivų, lėktuvų, bet su laivais keliaudavo, pėstute keliaudavo, sėsdavo į bričkeles ir pakinkytas arkliais, o gal asilais. Štai keliaudavo tokiais būdais. Tai kelionė, kuri iš tiesų paskatina palikti įprastas vietas ir leistis į neįprastą vietą. Ir tai yra labai sunku. Anksčiau dar sunkiau, jeigu jau šiandien mums taip sunku iškeliauti tokiais patogiais būdais kaip lėktuvai, tai įsivaizduokim, kas anksčiau buvo, bet bažnyčia turėjo štai tą mintį pakelti krikščionių tautą, pakelti katalikų bažnyčią ant kojų, nuo sofų, anksčiau sofų aišku nebuvo, bet tai, ką popiežius Pranciškus sako, kelkis nuo sofos, aukis žygio batus, kad iš tikrųjų pajustum, kas esi, kad pajustum, kad esi gyvas ir gyvenantis.
Šių jubiliejinių metų šūkis yra vilties piligrimai. Kas slypi po šiuo šūkiu?
Popiežius Pranciškus, paskelbdamas vilties piligrimystę, jis cituoja labai svarbų tekstą iš Naujojo testamento ir tas Naujasis testamento tekstas skelbia apie nenuviliančią viltį. Ji taip oficialiai skambėtų, nenuvilianti viltis. Tai kas ta nenuvilianti viltis? Popiežius pradeda savo bulę, spes non confundit, taip jinai vadinasi, nenuviliančią viltį, pradeda cituodamas laišką romiečiams. Ir laiškas romiečiams yra labai ypatingas tuo, kad apaštalas Paulius šitą laišką rašo prieš atkeliaudamas į Romą. Bet dar čia viena labai svarbi detalė, kad Romoje bažnyčia susikūrė be apaštalų žinios. Reiškia, mes jeigu įsivaizduojam, kad nukeliavo apaštalai, paskelbė evangeliją, tada ta evangelija sudygo kaip sėkla kokią nors krikščionių širdyse, tai šita sėkla buvo atnešta ne apaštalų, bet atėjo savaime. Žinoma, savaime tai reiškia per pirklius, per keliautojus, per tuos, kurie buvo nukeliavę į Jeruzalę, ten gavo šitą Jėzaus žinę, tada parnešė ją į Romą. Ir Romoje pirmoji krikščionių bendruomenė susikuria iš nieko, be jokio žinios, be jokio apaštalo. Ir ji veikia, ir ji yra stipri, taip kad apaštalas Paulius, jis yra areštuojamas. Jeruzalėje. Ir Jeruzalėje jam klausė, kadangi Romos imperijoje veikia įstatymas ir prieš įstatymą visi lygūs beje, Romos jau prieš 2000 metų, tai romėnai klausė, kur nori būti teisiamas, Jeruzalėje ar Romoje. Ir apaštalas Paulius sako, aš Romos pilietis, aš noriu keliauti į Romą, tegul mane teisė Cezaris. Ir todėl surakintas Paulius keliauja į Romą. Apaštalas Paulius Romoje niekada negyveno kaip laisvas žmogus. Jis paliko milžinišką pėdsaką Romai, taip kad jis yra Romos apaštalas, bet jis visą laiką buvo kaliniu. Dar vienas įdomus dalykas. Ir kai apaštalas Paulius rašo prisistatydamas, kas jis toks bendruomeniai, kad jis atvyksta dabar į tą bendruomenę, jis kalba apie nenuviliančią viltį tuo metu, kai jam yra blogai. Ir kai jis nemato jokio šviesios ateities, kai žino, kad jis bus teisiamas ir greičiausiai, jeigu pasiseks, jis bus nužudytas. Nes jis sako, man geriausia būti su Kristumi, bet jeigu mano pasilikimas kūne reikalingesnis jums, tai aš mielai liksiu, bet man geriausia būtų numirti. Tai apaštalas Paulius. Tai štai, jo viltis didžiausia yra mirtis tiesą pasakius. Ir kai jis kalba apie nenuviliančią viltį, jis kalba ne apie idėją, ne apie ideologiją, ne apie daiktą kokį nors, kaip mes maloniai sakom, viltis, tai durnių motina, pavyzdžiui. Ir dauguma žmonių teisūs, nes tokia viltis, kokia jie turi, kaip ruskoje radio, vsio būdit harašuo, nu tai jinai yra tokia, nu, nestipri, jinai yra tik plepėjimas, tiesą pasakus. Tai būtent apaštalas Paulius sako, kad viltis yra Jėzus. Asmuo. Kuris yra gyvas. Jis labai puikiai šitą suvokia, kad Jėzaus gyvumas nesavaime suprantamas. Nes jis sako, Jėzaus gyvumas daugybė yra kvailystė. Tai, bet būtent šitas Jėzaus gyvumas ir yra mano viltis. Ir aš dedu visas savo viltis į Jėzų. Tai jeigu norim kalbėti apie viltį, tai būtent ši čia yra visa esencija. Ir aš manau, kad visas jubiliejus, kuris susietas su viltimi, tai yra atkurti arba sukurti, jeigu nebuvo niekada, sukurti ryšį su asmeniu Jėzumi. Gyvu, kuris turi savo rankose vinių vietas. Įdomus filosofinis klausimas, kurį reikėtų užduoti, pavyzdžiui. Kaip atpažinti žmogų? Tai dažniausiai sako, nu, pasižiūri į veidą ir atpažįsti pagal veidą, bet veidai keičiasi. Ir pasirodo, žmogaus atpažinimas arba žmogaus esencija yra jo istorija. Todėl mes sakom, reiškia, kad Jėzus ir prisikėlęs nešasi savo žaizdas. Reiškia, jis yra su jo istorija, su jo nesėkme, su jo pasmerkimu, su jo mirtimi, su jo palaidojimu. Jis nešasi šitą istoriją. Ir štai tas Jėzus iš Nazareto, kuris yra mano viltis, nes jo gyvenimas buvo toks, reiškia, nužudytas, atmestas. Ir aš remiuosi juo. Jis yra mano bendrakeleivis. Ir būtent į šitokį santykį su šituo gyvu asmeniu ir yra nukreipta visa, tiesą pasakius, visa krikščionybė, visa mokinystė, kaip mes įvardintume. Tai yra esmių esmė. Ir aš manau, kad vilties piligrimystė tai yra atkurti, atrasti santykį su Jėzumi. Čia yra esencija.
Kokia pagrindinė Lietuvos piligrimystės Romoje dienų prasmė ir tikslas? Kaip siūlytumėte tinkamai pasiruošti dvasiškai? Gal yra maldos, kurias reikia melstis prieš kelionę? Gal yra specialios piligrimams skirtos maldos, giesmės?
yra daugybė tokių ženklų, daugybė atributų, netgi jeigu norėtume pasakyti susietų su jubiliejumi, tai mes turim ir jubiliejų ženklą, kuris yra tie keturi spalvoti žmogeliukai, kurie įsikabinę į kryžių inkarą, nes krikščionijos ikonografijoje inkaras yra vilties ženklas. Tai ir kryžius inkaras, štai tie žmonės, kurie vienas paskui kitą tarsi keliauja per vandenis, jie laikosi už kryžiaus, kryžius, kuris yra tas, kas juos laiko ir kas yra jų viltis, kas yra jų esencija. Mes turim ir himną, kuris gražiai skamba ir kuris yra prasmingas, jį galima surasti jubiliejus 2025.katalikai.lt puslapyje su gaidom, su žodžiais tekstas ir net įrašas, kurį galim turėti ir kurį skatina bažnyčiai giedoti visus šituos metus, bet tiesą pasakius, jį prašo, kad šitas jubiliejus, mūsų jubiliejus organizatoriai Romoje, kad šitas jubiliejus himnas jis taptų nuolatinę liturgijos giesmę, reiškia, kad tai būtų liturginė giesmė tiesiog. Ir manau, kad jis, jeigu nenusivalkios per daug, tai, nes žinote, per daug naudojama giesmė, ji susiniveliuoja, ji tampa neįdomi, ji tampa grasi, kaip sakytų suvalkiečiai. Tai reiškia, tai irgi reikia saugoti giesmės ir mes, kad ir kokias gražias jas turim, bet jeigu dažnai zulinam, tai jos tampa įkyrios, nors kai kas įsivaizduoja, kad visada gražu, bet ne, daugybė žmonių nesinori jų net girdėti. Tai yra specialios maldos, popiežius Pranciškus parašė maldą specialiai šitam, yra specialios piligrimystei skirtos maldos, kurias viską rasite tame mano minėtame puslapyje lietuvių kalba. Lietuvos vyskupai pakėlė visą Lietuvą. Visus katalikus keliaukime. Ir štai šiandien mes jau stovėme iš esmės ant slenkščio šitų jubiliejaus Romoje dienų, kai 2000 su virš Lietuvos žmonių keliaus, aišku, ne tik lietuviai, bet ir todėl ne nacionalinė piligrimystė, bet Lietuvos piligrimystė, nes keliaus ir kitų tautybių žmonės, kurie yra lygiai tokį patį Lietuvos žmonės, arba atkeliaus net iš kokių nors Anglijų ar Vokietijų, kuriuose gyvena Lietuvos žmonės, tikrai to žodžio prasme, žinau, kad kai kurie Vokietijoje, pavyzdžiui, gyventi žmonės keliaus, jie nėra lietuviai, bet jie keliaus į lietuvių dieną su Lietuvos žmonėmis ir tai bus, vat, jie irgi bus kaip Lietuvos žmonės šiuo metu, tai pavadinti lietuvių dienos irgi tada mes kitus įskiriam ir todėl nusprendėm Lietuvos dienos vadinti šitas ypatingas dienas. Tai mes turėsim kovo pirmąją, kovo antrąją, kovo trečiąją ir kovo ketvirtąją iki pietų. Mes turėsim tas nuo mišių Laterano bazilikoje iki mišių Marija Madžiore bazilikoje šitą laiką, kuris yra ypatingos maldos ir ypatingos bendrystės laikas. Reiškia, tai kalba yra apie bendravimą su Dievu ir mūsų tarpusavyje. Tai yra dvi kryptys labai svarbios. Ir aišku, dar viena labai svarbi kryptis – bendrystė su Roma, su amžinuoju miestu, kur yra ir katalikybės centras, kuriame yra ir popiežius Pranciškus, mūsų vyriausiasis ganytojas, bet kartu Roma yra ir kultūros, ir romiečių gyvenimo vieta. Reiškia, šitos trys kryptys mums labai labai svarbios ir labai reikšmingos. Ir aš sakyčiau, kad ta Roma tarsi turėtų simbolizuoti tą trečiąjį dalyką žemę, kurioje gyvenam ir su kuria reikia atkurti santykius ir juos laikyti, palaikyti.
Jubiliejiniai metai yra neatsiejamai susijęs su atlaidais. Kaip šiais jubiliejiniais metais juos gauti? Gal yra papildomų galimybių?
Kaip jau minėjau, jubiliejaus metais nėra panaikinta galimybė laimėti visuotinius atlaidus ir kitomis šiandien mums įprastomis sąlygomis. Pavyzdžiui, priešai švenčiausiai sakramentą atkalbėti gailestingumo vainikėlį. Kiekvieną dieną galime laimėti visuotinius atlaidus arba padaryti gerą darbą. Tai apaštališkoji penitenciarija, toks, sakykime, popiežiaus ministerija, kuri užsiima atgailos reikalais, taigi ir atlaidais, ji išleido atskirą dokumentą skirtą vilties piligrimystei. Ir ten nurodė tris būdus, kaip mes galime laimėti visuotinius atlaidus, specialius jubiliejinius atlaidus. Pirma, susiruošti į piligrimystę į Romą. Štai pirmoji sąlyga. Ir tada perėti keturias šventasias popiežiškųjų bazilikų duris. Šitas perėjimas su malda, kartu su kitais broliais ir seserimis, dalyvaujant piligrimystėje, yra būdas laimėti visuotinius atlaidus. Antroji sąlyga, jeigu mes asmeniškai ar su šeima susiruošėme aplankyti kokią nors jubiliejaus šventovę pasaulyje. Kauno arkikatedra, Vilniaus arkikatedra, Vilniaus gailestingumo šventovė, Šiluvos šventovė, Vilniaus Aušros vartus, Kauno Kristaus prisikėlimo bazilika, Panevėžio Krekenavos šventovė, Panevėžio katedra, Vilkaviškio katedra. Štai yra daugybė galimų būdų keliauti. Ir trečiasis būdas – daryti gerą arba matyti kitus žmonės. 14 žymiausių gerų darbų – kūnui ir sielai, mes juos taip įvardinom. Tai štai šituos skatinti daryti. Ir apie ką aš neka čia visą laiką pastebi apaštališkoje penitenciarija. Nes tu gali taip nusiteikti maldingai ir nueiti į kokį nors Kauno katedrą ir čia sukalbėti ražančių. Būtinai ražančius yra apmastomas, ne šiaip atpilamas, kaip mes dažnai pratę. Bet jis turi būti su šventų rašto skaitymu, reiškia, yra sąlygos, kaip tu turi melstis. Ir kartu su kitais, reiškia, vėl labai svarbu. Tai labai svarbu, kad mes nepasidarytume piligrimysčių kaip egoistinių arba mano piligrimystės, arba mano lankymo šventovės, bet su atvirumu kitiems. Reiškia, atvirumas kitam, tai ką ir mes kalbėjom atkurti santykius, atvirumas kitam žmogui yra vienas reikšmingiausių dalykų. Nes jeigu tu egoistiškai nori aplankyti šventovę, kad tu laimėtum visuotinius atlaidus, be žvilgsnio į kitus žmonės, man čia reikia, juos negalėsi laimėti. Reiškia, nes tu turi būti atviras kitiems žmonėms. Reiškia, priimti kitus į savo maldą, pakviesti kitus melstis, pakviesti kitus keliauti. Reiškia, nes patogu yra man vienam keliauti. Ir šitas uždaras žvilgsnis, jis labai pavojingas ir jis nėra krikščioniškas.
Visgi gal dar galėtumėte pakartoti, išryškinti, ką svarbu kiekvienam katalikui žinoti ir į ką atkreipti ypatingesnį dėmesį šiais jubilėjiniais metais?
Kaip jau minėjau, susiruošti būtinai piligrimystei. Tai yra labai labai reikšminga. Popiežius, o paskui yra apaštališkoji penitenciarija, žiūri į žmonės, kurie negali atlikti piligrimystės. Pavyzdžiui, kaliniai. Tai net Rebibija kalėjime yra atidarytos šventosios durys jų bažnyčiai. Rebibija kalėjimas yra vienas didžiausių Italijos kalėjimų. Romoje, tiesiog miestas, tiesą pasakius. Tai ten yra ir bažnyčia, tai toj bažnyčioje yra pats popiežius atidarė šitas jubilėjaus duris. Bet, pavyzdžiui, daugybė negalės keliauti į per Rebibijos koplyčios duris, net pačioje Rebibijoje, dėl to, kad sėdi vienutėse, pavyzdžiui, kokie nors nusikaltėliai. Arba, pavyzdžiui, mūsų ligoniai, Kauno ar Vilniaus ligoniai, kurie negali nukeliauti net į Vilniaus katedrą. Dar yra viena rūšis katalikų, tai yra uždarų arba klauzūrinių vienuolijų žmonės, kurie gyvena vienuolijose ir neišeina. Jie visada pasiruošia gyventi tik tuose namuose. Tai popiežius sako, tada, kai yra transliuojamos kokios nors liturgijos per įvairiausius socialinės komunikacijos priemonės, dalyvaudami ir vienydamiesi šitie žmonės kartu, jie išeina tarsi iš savo namų ir susivienyje, susijungia kartu su kitais. Dar aš ką sakyčiau, kad vis tiek laimėti visuotinius atlaidus reikia komunijos. Tai man atrodo, kad mes Lietuvoje galime tiesiog, bet tai priklauso irgi labai stipriai ir nuo ligonių, ir nuo senelių. Ar jūs pareikalausite ligonį ir seneliai iš savo klebonų gauti komuniją kuo dažniau? Šita komunija jums turi būti atnešama, tai jūsų teisė gauti šitą komuniją. Bažnyčia šiandien yra paruošusi daugybę ekstraordinarinių komunijos dalintojų, vyrų ir moterų, moterų ir vyrų, kurie netlieka šitos tarnystės, nesako, niekas nenori, niekas nekviečia. Tai čia yra, kaip pasakyti, apsileidimas visų ligonių ir senelių, kurie nenori priimti komunijos, nes nenori trukdyti kitų žmonių. Jeigu jūs nepakviesite pas save, netrukdysite kitų, nepadarysite galimybės padaryti gerą darbą kitiems žmonėms. Jūsų nepakvietimas
atnešti komuniją yra aplaidumas nepaskatinti kitus geram darbui. Kaip ir močiutės arba diedukai, atsiprašau labai, kad taip vadinu, kurie negali atvažiuoti patys į bažnyčią ir negali paprašyti savo vaikų arba savo kaimynų, davai nuvežk mane į bažnyčią. Irgi tai nepaskatinimo arba aplaidumo nepaskatinti daryti gerą kitam. Reiškia, tu nepaskatinai, kad jis padarytų gerą. Ir tai yra tam tikras nusikaltimas tikrai tų žodžių prasme. Tai vat piligrimystės arba keliauti, pavyzdžiui. Irgi man padėk nukeliauti, mane palydėk. Reiškia, sūnui, dukrai, anūkui paprašyti, kiek kartų mačiau šitokius stebuklus, kuriuos padarė anūkai atvesdami senolius savo. Ir jiem patiem dūšė sušyla. Bet reikia pakviesti, reikia paprašyti. Bet mes neprašom šitų dalykų. Tai vat šitas elementas, man atrodo, labai svarbu. Ir jau tai, ką aš užsiminiau, atkurti asmeninį santykį su Jėzumi iš Nazareto. Aišku, įsipareigoti bažnyčiai. Nes bažnyčia tai bendruomeniai, mes patys. Tai tikrai ne vyskupai ir ne kunigai ir ne diakonai. Bet tai yra visa bendruomenė. Vyskupai, kunigai ir diakonai yra bergždi ir beprasmiai, bet tikinčiosios liaudės. Jūs esate asmė. Mes esame tai tarnautojai šitos tautos. Ir štai jūsų įsipareigojimas gali tiesiog pakylėti net mus vargšus nupiepusius kunigus, kurie nuliūstam, kuriems nuobodu, kurie nieko nenorim, nes nieko iš mūsų jūs nereikalaujat, tiesą pasakius. Pataikaujat ir tiek pareikalauti iš kokio nors kunigo ruoškis homilijai. Negalima kalbėti bile ką tu čia kalbi. Tiesiog su mandagumu pasakyti kartais netgi griežtesnė, padėti atsinaujinti mums. Bažnyčios jubiliejus yra atsinaujinimo metas. Ir jeigu mes nepadėsim mums visiems kunigams, vyskupams truputėlį sukrusti, irgi bus, kaip čia pasakius. Reiškia, mes apsileisti, visi linkę apsileisti. Tada vėl suvokti, kad įprasti dalykai gali vesti į nuobodulį. Mums reikia vis kokių nors švenčių, kokių nors išėjimų iš savo aplinkos. Tas keltis nuo sofos, reiškia, tai irgi labai reikšmingas dalykas. Gerų darbų darymas, apie kurį mes kalbėjom. Tai daug tokių visokiausių šitų būdų gali būti. Įsivaikint niekieno vaikus, pavyzdžiui, kai kurios šeimos galėtų. Čia prezidentė Dalia Grybauskaitė kažkada buvo užsimojusi sunaikinti valdiškus namus, kad neliktų nei vieno vaiko, kuris gyvena valdiškuose namuose. Bet niekada mes dar nekvietėm katalikų šeimų įsivaikinti ne savo vaikus. Jubilėjus metai, kažin, ar jie negalėtų būti irgi vienas iš tokių idėjų, nes jie štai dovano šeimą vaikui, kuris neturi tėvo motinos. Nežinau, šitas klausimas štai toks sunkus sprendimas, čia niekas negali priversti, bet paskatinti ar duoti idėją, kodėl ne?
Taigi vasario 28 kovo 4 dienomis lietuviai Romoje rinksis į Lietuvos piligrimystės dienas. Kokia numatoma programa?
Vasario 28 nėra jubiliejinė diena. Tai yra išvakarės. Mes 28-ąją dauguma mūsų susirinks, tiesą pasakius, į Romą. Bet vakare tiek 5, tiek 7 valandomis mes švesim mišes Ildžezų bažnyčioj. Šita bažnyčia yra ypatinga tuo, kad joje ilsisi didysis Ignacas Loyola, joje ilsisi jėzuitų draugas, pirmasis Lietuvos kardinolas Jurgis Radvila, keliavęs beje į jubiliejų ir ten susirgęs ir ten pasimiręs. Jis buvo tuo metu jau ne Vilniuje, bet Krokuvoje, Krokuvos vyskupas. Ir Lietuvos diplomatai, kai buvo sudaryta visų Europos Sąjungos valstybių vieta Romoje, pavadinta Europos kelias, Iter Europeum, tai Lietuvos diplomatai pasirinko tarp 800 Romos bažnyčių, pasirinko Ildžezų bažnyčią, dėkodami jėzuitams už jų įtaką krikščioninant Lietuvą ir suteikiant jai kultūrą. Nes mes, pavyzdžiui, turim pirmąjį universitetą, vieną seniausių Europoje, kuris įsteigtas Vilniuje, jėzuitų kolegija. Štai, reiškia, jėzuitai nusipelnė mums, tai šita ypatinga bažnyčia, kurią sugalvojo Ignacas Loyola ir kurią pradėjo jis statyti, arba tiksliau telkti pajėgas statyti šitą ypatingą bažnyčią. Beje, jinai yra pirmoji barokinė bažnyčia, pastatyta jau kaip barokinė pagal tridento susirinkimo nutarimus. Jinai tuo ypatinga netgi. Tai štai šita bažnyčia yra skirta Lietuvai. Tai mes ir pradėsim iš vakarių savo sambūrį Romoje, mes ir pradėsim tai Lietuvai skirtoje jėzuitų bažnyčioje. Ir ten vadovaus liturgijai pirmajai arkivyskupas Lionginas Virbalas, kuris atsakingas už pasaulio lietuvius, o paskui buvęs Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis, kuris atvyksta autobusu kartu su piligrimais. Tai štai šita pirmasis vakaras, kuris bus skirtas tiesiog įžengti į mūsų jubiliejų. Pirmoji diena, kovo pirmoji, pradėsime sambūriu, visos piligrimystės sambūriu per šventasias duris į ypatingą bažnyčią, Laterano bažnyčią, kuri yra vadinama Romos katedra, Romos vyskupo katedra, reiškia centrinė Romos bažnyčia, ir joje turėsim atgailos ir sutaikinimo liturgiją 9 valandą, o 10 valandą švesim mišes, kurioms vadovaus Vilkaviškio vyskupas Rimantas Norvila. Tai šitoje bažnyčioje pradedam atgailos ir sutaikinimo liturgiją pačią savo piligrimystę. Ir todėl, kad tai geras žvilgsnis pirmiausia pasakyti atleisk viešpatie. Ir dar prisiminti, kad lygiai prieš 100 metų šitoje bažnyčioje pradėjo savo jubiliejinių metų piligrimystę palaimintasis Jurgis Matulaitis. Ir jis pradėjo savo piligrimystę būtent atlikdamas išpažintį Laterano bažnyčioje. Tai mums visai gražu sąsaja su šituo mūsų šventuoju, vietiniu šventuoju, kuris mums yra toks reikšmingas, irgi prisiminti štai šitą detalę ir tiesiog pradėti savo piligrimystę prašant atleidimų. Mes žinom, kad visi nesuspės šito atleidimo paprašyti Laterano bazilikoje, todėl mes dar vakare Ilgesų bažnyčioje 5 valandą irgi rinksimės, kas pageidaus, klausysim išpažintis ir švesim atgal ir sutaikinim. Tai štai šita pirmoji diena. Antroji diena yra skirtai, bus sekmadienis, yra, būsime San Paulo Fuori le Mura. Bazilikoje Šventojo Pauliaus kapavietė, jeigu apaštalo Petro kapo nėra, jis tuščias šiuo metu, tai apaštalo Pauliaus kapavietė yra pilna. Kai buvo minimi apaštalo Pauliaus metai, popiežius Benediktas XVI paprašė mokslininkų patikrinti, ar iš tikrųjų ten yra kapavietė, tai nebuvo atidarytas sarkofagas, bet įleistas zontas ir buvo patikrinta, kad paimti mėginiai ir iš tikrųjų nepaliestas kapas, kuris ir šiandien yra taip prie apaštalo Pauliaus kapo, mes melsime į sekmadienį. Liturgijai vadovaus Kęstutis Kėvalas, Kauno arkivyskupas metropolitas. Vakare rinksimės į koncertą Ilgesų bažnyčioj, kuriame dalyvaus choras Veritas, choras Langas iš Vilniaus, Veritas iš Kauno ir Kauno pučiamųjų instrumentų orkestras Ažuolynas iš Kauno. Tai štai tas, manau, iš tikrųjų koncertas Vilties kelias, kuris mums duos tą progą tiesiog pabūti ir prie kultūros, nes jubiliejus tarp visų kitų svarbių dalykų turi ir kultūrinę dalį. Tai ir Romoje nuolat vyksta kultūriniai renginiai, parodos, koncertai, pasauliniai, kuriuose yra ir kultūrinė dalis. Pirmadienį, kovo trečioji, kai visas mūsų žvilgsnis bus į Vatikaną. 9:30 ryte tikimės susitikti su popiežiumi Pranciškumi. Aišku, jeigu jis bus išleistas iš ligoninės, mes meldžiamės šitomis dienomis už jo sveikatą ir jo tarnystę ir meldžiamės taip pat už mūsų piligrimystę. Lietuvos vyskupai paprašė 9 dienas, kaip įprasta bažnyčiai pasižiūrėjus į apaštalų laikus, jie 9 dienas. Vienas laukia sekminių, tai štai tas laikas, kai mes 9 dienas meldžiamės ir už popiežių, ir už piligrimystės vaisingumą. Tai Tai štai tą valandą mes tikimės susitikimo su popiežiumi, tada bus iškilminga procesija per šventasias duris į Šventojo Petro baziliką, prie Šventojo Petro kapo, kuris, kaip minėjau, tuščias, bet virš jo stovi altorius ir būtent virš to altoriaus celebruosi mišes, kurioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas ir Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas. Vakare pakviesim visus dviejose bažnyčiose, Ilgėzų bažnyčioje ir 12 šventųjų apaštalų bazilikoje, kurioje ilsėsi dviejų apaštalų kūnai prieš išvenčiausiojo sakramento, eucharistinę adoraciją, kuriuose melsimės už pašaukimus. Ir tai bus tiesiog valandos buvimas priešais švenčiausiai sakramentą. O kovo 4, kai švesim Šventojo Kazimiero iškilime, renkamės į šiandien pačią lietuviškiausią baziliką dėl to, kad jos arkikunė Kunigas yra lietuvis, kardinolas Rolandas Makrickas, aišku, šiuo metu jis yra dar pagalbininkas šitos, nes kardinolas šiuo metu sergantis yra arkikunigu, o švesim dviejas mišes, nes Marija Madžiorė bazilika yra pati mažiausia iš popiežiškųjų bazilikų, todėl tiesiog visi kartu netilpsim, todėl švesim mišes 10, kurioms vadovaus mūsų kardinolas Rolandas Makrickas, ir 13 valandą, kurioms vadovaus Telšių vyskupas Algis Jurevičius. Ir štai šitos mišios ir bus kulminacija bei pabaiga mūsų piligrimystės. Kai kurie jau net apie 12 valandą išvažiuos tiesiog į oro uostą, kad galėtų grįžti į namus. Tai mes štai šitas kelias dienas turėsim tokios intensyvaus bendrystės laiko su Dievu, tarpusavyje ir su Roma. Visus tuos laisvų laiku mes tikimės, kad mūsų piligrimai galės susipažinti su Roma, būti Romoje, pamatyti tuos Romos gražiausius dalykus, architektūrą, meną, paragauti valgio, išgerti vyno. Tai tiesiog pabūti romiečių aplinkoj. Nes jį labai skiriasi nuo mūsų aplinkos. Ir žinokim, kad krikščionybė kilo Viduržemio regione. Ir didesnis krikščionybės fizionomija, geresnė krikščionybės, va tą dvasę patirti ir suprasti, kas yra, tai nukeliauti į Viduržemio regioną. Jame buvimas štai Viduržemio regiono gyventojo ir kultūros ir jo stiliaus, jis labiau mums papasakotų apie krikščionybę, kas jį yra. Tai mums va Viduržemio regionas, kas bebūtų, ar Izraelis, ar Palestina, ar Italija, ar Malta. Štai visi šitie kraštai, kurie aplink Viduržemio jūrą, jie galėtų mums geriau leisti suprasti, ką Jėzus turėjo mintį, pavyzdžiui, padovanodamas mums Eucharistiją, valgyti duoną ir vyną.
Taigi, apibendrinant, visgi kokį žodį tartumėte vykstantiems Romo piligrimams? Kaip dvasiškai pasiruošti? Į ką atkreipti didesnį dėmesį?
Pasiruošti šventosios dvasios kalbinimams, kurie pasireiškia įvairiausiais būdais. Popiežius Pranciškus mums davė taisyklę. Klausykimės šventosios dvasios, klausydamiesi, visi moka užbaigti, vieni kitų. Tai būti atvirais, pasiruošti, nustepti, leisti, kad mus nustebintų Dievas, kuris veikia, neturėti iš ankstinių nusiteikimų, neturėti iš ankstinių nuomonių, darysiu tik šitaip, leisti šventosios dvasios vėjui, kuris pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina, štai leistis būti štai šventosios dvasios vėjo pagautam ir pakviestam kitaip pamatyti, kitaip pajusti, kitaip patirti gyvenimą. Aš manau, kad va tas atsivėrimas Dievo veikimui, kurio tu nesustabdysi, kurio neužsakysi, kurio nesukontroliuosi, kad ir kaip norėtų kai kurios institucijos sukontroliuoti, šventoji dvasia yra kaip tas vėjas. Ir jeigu leisimės šventosios dvasios vėjui mus pakreipti, mes parsivešim kai ką labai 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 svarbaus. Į savo pačių kasdienybės, į savo pačių tikėjimą, į savo pačių krikščioniškumą.
Kalbinau Lietuvos vyskupų konferencijos nacionalinį delegatą jubiliejui koordinuoti kunigą Artūrą Kazlauską. Primenu, kad girdite aktualijų laidą, kurioje kalbame apie Lietuvos piligrimystę į Romą, kuri vyks šių metų vasario 28-4 dienomis. Antroje laidos dalyje kalbiname Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomenės vadovą Mantą Kuraitį, kuris yra vienas pagrindinių kelionės į Romą organizatorių. Marijos radijo klausytojams norisi žinoti, kaip sekėsi telkti lietuvius šiai kelioniai. Ar daug jų keliaus? Gal žinote skaičius, kiek lietuvių ketina dalyvauti Lietuvos piligrimystės į Romą dienose?
Taip, tai tikrai esame nustebinti gausa piligrimų, kurie atsiliepia ir nori keliauti į Romą šiomis dienomis. Pradžioje mes bandėm spėlioti, ar susirinks 1000, o galbūt jau 1,5 pasieksim. Ir štai mes, kaip atsakingi už registraciją, matome, kad labai greitai buvo peržengta 2000 riba. Ir jeigu tik lapkričio mėnesį čia pradėjom komunikuoti ir skelbti ir registraciją daryti, tai jau sausio mėnesį buvo apie 2000 piligrimų ir vasario 1, man atrodo, mes peržengėm 2000 ribą piligrimų, tai apie 2200 piligrimų užsiregistravę ir kas yra gražu, kad jie vyksta lėktuvais, yra užsakomieji skrydžiai, tada su persėdimais lėktuvais skraidžia piligrimai, autobusais, taip pat registruojasi iš Prancūzijos, iš Lietuviai, iš Norvegijos, iš Airijos, iš Kanados, iš skirtingų Europos šalių, kurie taip pat sako, aš vat ir viena, ir su savo šeima, ir su vaikais, ir su savo mama vešios, ir skirtingų amžių, skirtingų kartų žmonės, jie keliauja į Romą, ir kiek aš atsimenu, tai daugiau negu 2000 metų jubiliejų užsiregistravo lietuvių. Tai mes esame nustebinti, kad vis dėlto piligrimai nori keliauti į Romą. Šį savaitgalį turėjau susitikimą su universiteto draugais, kur nesimatėm apie 18 metų gal, ir jie gal nėra praktikuojantis katalikai, ir jie pradėjo klausinėti, ką tu man tai veiki, čia piligrimų centras, nu kas čia vyksta, ir sako, tai kokia tavo artimiausia kelionė, nu va, sako, penktadienį keliausim į Romą, čia jubilėjinį metą išvesim, tai kiek tų piligrimų, sako, yra, sakau, nu virš 2000. Sako, ir tiek yra žmonių, tiek yra lietuvių, tai jiems buvo labai didelis įspūdis, kad tikrai tokia masė, tiek daug lietuvių keliauja į Romą ir jie kartu, sako, melsis, jie kartu bus, jie kartu, kur jūs tilpsit. Tai susidomėjimas didžiulis ir mes labai džiaugiamės, kad tikrai daug piligrimų vyksta.
Ką jums man tai pačiam reiškia šie jubilieniai metai?
Pradžioje tai stresa, kaip čia reikės tiek daug grupių vežti, būti atsakingam, registruoti. Čia mano pirma grupė tokia lėktuva, užsakyk lėktuvą, 180 žmonių. Tai yra vis dėlto didelis rūpestis ir maldoj galbūt išgyvenau tokį dievo pažadą arba padrasinimą, kad tai yra išskirtiniai metai ir visiems, ir tau man tai atskirai. Ir aš galbūt šitą žinį ir kitiems pasakoju, kad taip, tai yra jubilėjiniai metai visos bažnyčios, tai yra jubilėjiniai metai mūsų Kauno bažnyčiai, Vilniaus bažnyčiai, Lietuvos bažnyčiai, visai Romos katalikų bažnyčiai, bet kartu yra kiekvienam atskirai galimybė atsinaujinti, kaip sakė kunigas Artūras Kazlauskas. Ir aš klausiau, kaip čia tas organizuot kelionės į tą Romą. Ir kažkaip viešpats man tokį davė gal padrasinimą, paraginimą, tokias mintis, kad pirmoji vietoj tai yra susitaikinimas. Pirmoji vietoj aš turiu atsiprašyti. Pirmoji vietoj aš turiu susitaikyti su žmonėm, su Dievu. Ir tai neatsieima be gailesčio. Ne? Aš galbūt turėčiau gailėtis savo tą akmeninę širdį padaryti kūnišką širdim. Gailestis, susitaikinimas vieni su kitais, ypatingai daug metų dirbant bažnyčioje, nu, matom, kaip mes kartais turim tą konkurenciją, kažkokį pavydą, nenorą būti santykyje. Ir man atrodo, ir man asmeniškai, ir Lietuvos bažnyčiai yra galimybė gal susitaikyti, susivienyti. Ir trečias dalykas – kviesti šventąją dvasę, kad jinai atnaujintų mano gyvenimą, mano žaizdas pagydytų ir visą Lietuvos bažnyčią atnaujintų pati šventoji dvasė. Tai toks gailestis, susitaikinimas ir prašymas šventosios dvasios. Ir aš matydamas tą programą, atrodo, taip ir yra šita programa lietuviams. Tu iš pradžių pradedi nuo gailesčio, nuo susitaikinimo pamaldų, paskui yra Eucharistija, ten dėkojimas, bet ir yra tos vigilija paskutinį vakarą, kur prašyti šventosios dvasios, kad jinai atnaujintų bažnyčią ir mūsų gyvenimus.
Man tai pats daug keliauji ir organizuoji piligriminės keliones. O tau pačiam, kaip keliauninkui su patirtimi, reiškia būti vilties piligrimu?
Tai mano šiais metais galbūt ta viltis man žodis skamba tada, kai nėra vilties. Tai yra krikščioniška viltis, kai aš viliuosi savim, viliuosi kitais žmonėmis, viliuosi kažkuo ir tai neįvyksta. Ir kai tai neįvyksta, va tada atsiranda tikroji viltis. Tai man galbūt irgi kiekvieną kartą leidžiantis į tą piligrimystę, man ta viltis, kad nu, aš turiu viltis ne kitai žmonėmis, ne savim, ne oro kompanijos skrydžiais, lėktuvais, netgi ne popiežiaus veikata, bet aš turiu viltis, kaip sako kunigas Artūras gražiai, Kristumi, nes Kristus yra viltis. Tai kai jau aš nieko nebelieka aplink mane, tai lieka viltis. Tai man gal toks šių metų atradimas, ta viltis, kad ir ką aš daryčiau, organizuočiau, ar būčiau pats piligrimas, ar koordinuočiau, ar tai mano šių metų galbūt toks tikrai sužinojau, kas yra iš tikrųjų viltis.
O kaip su piligrimystės technologijomis? Ar lietuvių piligrimų dienoms bus paruoštos kažkokios tai specialiosios programėlės, kurios padėtų lengviau piligrimams orientuotis?
Tai mes turim piligrimų pasą ir tam pase yra barkodas, kuris dabar naudojamas daug kur ir toks galbūt ir palengvinimas ir taip pat ir naudojant popierių, naudojant, kad būtų kuo mažiau nereikalingo, kaip čia gamtos užterštumo. Tai visi piligrimai šį kartą nuskanavę barkodą, jie ten ras maldas, ras giesmes, ras paaiškinimus. Yra ir programėlės, gali piligrimai atvykę į Romą atsisiųsti programėlės, kuriuose taip pat yra ir Vatikano pasiūlymi maršrutai, galbūt nuolaidos kažkokios, tai tikrai ir pati Roma, pats Vatikanas pasiruošęs technologijom ir mes kaip organizatoriai irgi esam įtraukę tas technologijas. Bet vis dėlto geriausia technologija yra santykis, tai mes, kad ir kokios geros technologijos būtų, bet mūsų dėmesys, kad tie piligrimai, jie mažiau žiūrėtų galbūt į telefoną, bet turėtų kontaktą vieni su kitais, kad būtų galbūt ir pietautų kartu, keliautų kartu, mažose grupelėse pasidalinę vaikščiotų kartu ir dalintųsi kartu, tai kad ir kiek tų technologijų naudotume, vis dėlto santykis gyva santykis piligrimystė svarbiausia dalis.
O dar iš tokių praktinių patarimų, visgi kelionė yra tokia nu, neįprasta, gan tolokai, kad ir skristi. Kokius svarbius daiktus reikia pasimti su savimi keliaujantiems, dokumentus, avalinę, kuprines, ką įsidėti?
Turim ir atmintinę paruošę visada piligrimams ir išsiunčiam ir apie tai kalbam. Manau, kad tokie paprasti dalykai, bet kas mane žavi į Romą būtent keliaujant, tai nesvarbu, ar jūs dabar vyksit kovo mėnesį, ar balandį, gegužę, birželį, tai visi metai jubilėjiniai, tai manau, kad labai svarbu yra oras Romoj, tai visada reiktų pasižiūrėti, koks yra oras ir piligrimas, aš visada siūlau naudoti tą svogūno principą, ne? Nes Roma yra uostas, nors 30 km nuo jūros, tai turėti nu, vat, avalynę ir drabužį yra svarbu ir turėti tą kelis sluoksnius drabužių visada keliaujant, bet kurioje piligriminiai kelionėje, bet kad ir vasarą, atrodo, mes buvom Romui 35 laipsnių šilumos, bet vakare vėsų ir tai pasižiūrėti orus, manau, tas svarbu. Pavyzdžiui, aš niekur nemačiau, kad taip apvoktų žmonės kaip Romui. Ir iš tikrųjų toks nukeistas dalykas, bet piligrimus atrodo visą gyvenimą, jos kažkas užpuldinėdavo, norėdavo kažką timti. Ir kad ir kiek tu gali pasakot piligrimams, nu, tai tikrai piligrimai yra tie, kurie pasitikė žmonėmis, jie yra tokie geros nuotaikos, jie keliauja maldininkai, tai juos gal lengviausiai ir apgaut, gal nežinau. Tai tikrai keliaujant į Romą labai svarbu būti budriems, kad iš tavęs nu, neištrauktų piniginės arba neištrauktų telefono. Tai galbūt toks dalykas. Dokumentai dabar viso Europoje, tu turi nešiotis visada su savim dokumentus, kad ir kur būtum, bet galbūt gali pasidaryti kopiją arba vienas iš tokių dabar vat, pasinaudoti technologijom, nusifotografuok dokumentai iš karto atskridęs arba netgi lėktuve, kad jeigu tu pamesi savo dokumentą, tu turėsi telefoną ir dar geriausiai išsiųsk tą dokumentą savo draugui, kad jeigu ką, nesu dokumento kopiją gali grįžti. Tai apgyvendinimas dabar skaičiau irgi tokius forumus būna, ypatingai Romoj, pasirodo mes lietuviai, kad ir gyvenam didmiesčiuose, Vilnius, Kaunas, Klaipėda, mes vis tiek nesam prie to Romos šurmulio įpratę. Tai sako, būtinai pasimkit auksų kamštukus, nes kad ir kurioj vietoj jūs Romoj gyvensit, jums bus pirma naktis keista. Jūs tas triukšmas, greitosios automobiliai, fabrikai, ten nežinau, bet visai yra kito lygio. Tai sako, auksų kamštukai toks, kur būtinai turite pasimti, ne? Bet taip pat, žinoma, jeigu mes esam piligrimai, turėti, pavyzdžiui, rožinį kišenį, ne? Kas mes kartais pamirštam, arba atsisiųsti, kad nereiktų vežtis Biblijos, kaip sako popiežius Pranciškus, atsisiųsti Biblijos programėlį į savo telefoną ir turėti visada Dievo žodį. Nes tu būni kartais bazilikoje, tu žiūri architektūrą labai graži, bet gal tu turėsi 5 minutes tylos, kur tu galėsi atsidaryti, perskaityti skaitinį ar Dievo žodį. Tai tokie paprasti praktiniai patarimai, kurie galbūt keliaujant į Romą, jie yra, man pačiam jie įdomus. Ir...
Sakykit, o kelionėje bus į ką kreiptis, jeigu piligrimams prireiks atlikti išpažintį?
Tai manau, kad tai vienas svarbiausių dalykų ir kaip jau kunigas Artūras minėjo, programų yra pramatyta net kelios dienos, kur atlikti išpažinti ir mes pradėsim nuo atgailos ir susitaikinimo sakramento ir vakare skirsim tam laiką Ildžiazų bažnyčioje, bet taip pat bus ir vigilija, kur nuolat kunigai bus prašomi klausyti išpažinčių ir bet nebūtinai šitose dienose visada keliaujant, tai mano kaip piligrimų vadovo pareiga rasti kunigą, kad keliauti su kunigu, nesvarbu į kurią kelionę, kunigas jisai iš tikrųjų yra labai svarbus, kad gali šitą sakramentą suteikti ir išpažintis piligriminiai kelioniai, sakyčiau, vienas iš tokių pamatinių dalykų. Tai manau, daug grupių turės kunigą ir tik tai galbūt keletą grupių be kunigo keliaus, bet kunigas, kuris ne tik mišiose, bet kartu ir su grupe keliauja, būna, valgo, šnekasi ir tada žmonės, kurie gal nepratę arba seniai buvo išpažinties, jie tada su pasitikėjimu ateina pas tą kunigą, gal kai kam reikia tų keletų žingsnių, padrasinančių žingsnių, kad galėtų atlikti išpažinti. Tai taip mes stengiamės, kad kiekviena grupelė turėtų savo kunigą.
Pabaigai, kada numatomas piligrimų grįžimas į Lietuvą?
Skirtingai, 2000 su viršum piligrimų, visi skirtingai, oficialiai baigėsi kovo 4 šitos Lietuvos dienos, tačiau vienų skrydis kovo 4, kitų skrydis kovo 5, kiti pasilieka iki kovo 6, labai įvairiai tikrai skirtingos grupės, skirtingais būdais atkeliavė Romą ir tai yra labai gražu, kad tai yra... tokia galimybė pasirinkti piligrimui, kada jis gali atskris. Kiti va dabar girdėjau, sako, mes atskrisim tik 2 dienom. Šiandien skambino žmogus, sakom, tik 2 dienom galim, o gal net vienai dienai, bet vis tiek atskrisim. Tai yra žmonių, kurie tiesiog atskris savaitgaliuje, ne 2 dienom ir pabus, pasimels, sudalyvaus ir grįžtai. Tai nesvarbu, kada tu atvyksti, kada išvyksti, svarbu, kad tu vyksti. Ne? Ir netgi nesvarbu, kad šitose dienose tu gali atvykti visus metus į Romą. Ir vienas su savo šeima, dviese, trysia su grupe, pas gali inicijuoti grupę, ateiti į savo parapiją ir sakyti, klebonės, skrendam į Romą. Tai sakys, aš ne, bet mes yra piligrimų centrai, padėsim, yra firmos, kurios organizuoja keliones, pasisamdykim firmą, kad suorganizuotų šiais metais į Romą, bet kokio dydžio grupiai.
Puikios kelionės linkime ir jums, ir su jumis keliaujantiems. Laidoje svečiavosi Lietuvos vyskupų konferencijos nacionalinis delegatas jubiliejui koordinuoti, kunigas Artūras Kazlauskas, ir Jono Pauliaus antrojo piligrimų bendruomenės vadovas Mantas Kuraitis, kuris yra vienas pagrindinių kelionės į Romą organizatorių. Laidą vedė Rimgaudas Pilka.